šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Milošem Zdravkovićem, stručnjakom za energetske teme, razgovaram o nečemu što je zaista sada tema broj 1. Poskupljenje gasa u Evropi, ali i u svetu, poskupljenje električne energije, mi pratimo samo ovo što se dešava kod nas u Evropi, a to predstojeću zimu poprilično zabrinjava i potrošače, ali čini mi se i energetske kompanije, jer ne znaju sa čim računaju. Da li sam u pravu, gospodine Zdravković?
Da, naravno. Znači, ovo je sada naravno top svetska energetska tema, poskupljanje struje i poskupljanje gasa. Naravno, to je posljedica političkih odluka, da krenemo od ono što je jednostavnije objasniti, znači poskupljanje struje, znači ono se odnosi na političke odluke, odnosno svesne odluke svetskih vlada, pre svega vlada Evropske unije, da pređu sa aktualnih termoelektrana na obnovljive izvore energije i nuklearne elektrane. Znači, to ima svoju cenu. Znači, uvođenjem tog prekograničnog mehanizma i 60 evra po megavatu praktično proizvedene struje u termoelektranama, to je podiglo cene futuresa, znači spotovi za jedan megavat dođe do 134 evra, što nikad nije bila cena. Naravno,
kad pričamo o futuresima, samo da kažemo, to je ona trgovina unapred.
Tako, unapred, da. Ne možemo da govorimo o cena struje varira iz sekunde u sekundu i cena struje nije ista u toku dana, u toku 24 sata, noću ona košta, recimo, ako da prevedemo jednostavnije, 0,2 eurocenta po kilovatu za male potrošače u 2 ujutru, ali zato bude 25 ili 30, čak i 50 eurocenti po kilovatu u tokom dana, 2-3 posle podne, znači bude i 100 puta skuplje cena struje. Znači ovde govorimo o unapred, znači kada velike energetske kompanije kupuju struju i rezervišu svoje kapacitete. Ali to ne treba da zabrinjava iz razloga zato što se pre svega u Aziji, onda i širom sveta počinje nova nuklearna revolucija, grade se nove nuklearne elektrane, takođe obnovljivi izvori energije su sve efikasniji, sve jeftiniji, znači oni ulaze na velika vrata, a i te priče oko izbacivanja termoelektrane, oko tog bi trebalo biti veoma obazriv, znači Nemačka koja je povela tu priču u Evropi pa i svetu, znači ona je završila svoju posljednju termoelektranu Dayton 4 prošle godine, a ona je tek u ovoj godini počela da radi u svom punom kapacitetu. Što se tiče
čak Nemačka uvozi ugalj, sad posle poplava su pojačali uvoz uglja da bi imali dovoljno struje, jer obnovljivi nisu mogli da se prilagode.
Naravno, ali pre neki dan sam učio u emisijama Vaše kuće, znači govorili o novim subvencijama vlade Srbije, znači odnosno onome čemu se dešava, znači obnovljivi izvori energije će naći svoje mesto, oni će sigurno dati svoj značajan doprinos u energetskom kolaču, ali je besmisleno govoriti o tome da obnovljivi izvori energije koji god bili, kog vi da bili, mogu da izbaci iz energetskog kolača pre svega termoelektrane, nuklearke i gas. Znači to je nešto što je nemoguće. Međutim, svet radi na tome, ovaj rez je bolan, ali doveli smo planetu i civilizaciju do tog stadijuma da smo bespovratno uništili okolinu i do tih odluka je verovatno moralo da dođe. Naravno, sve te odluke i povratak u Pariski klimatski sporazum se odnosi na 2050. godinu, ali znači preko noći se ništa ne dešava, ali ovaj rast cena struje je vezan isključivo za te
vrednosti
takse za emisije CO2. Što se tiče poskupljenja gasa, to je baš ovako posljedica visokih političkih igara. Mi Evropljani smo egocentrično posmatrali svoj kontinent, pod broj 1. Kad kažem mi Evropljani, mislim na velike evropske sile uopšte. Evropljani su uopšte na planetu gledali.
Iz tog ugla kao bivši kolonizatori.
Tako je. Međutim, desio se razvoj drugih delova planete, pre svega u Aziji, ali i Afrika kreće ubrzanom industrializacijom i potrebe za energijom rastu i tamo. Međutim, ovaj nagli skok cene nafte, odnosno cene gasa pre svega, sada se desilo prvi put kad smo snimali posljednju emisiju, mi smo govorili o ceni gasa od $260 za 1000 metara kubnih gasa, što je bilo ovako za ruski gas prilično pristojna cena za potrošače u Evropi, pre svega to je cena koja se odnosi na evropske potrošače, u Aziji je cena gasa daleko veća. Ovo značajna, mi sada govorimo pre par dana da je u jednom trenutku prvi put futuresi na holandskim berzama bili preko 600 evra po 1000 metara kubnih, ona je sada oko 584 metara. Šta je sve uticalo na takav rapidan skok cena? Jedna stvar su nedaće koje su se desile u američkom energetskom sektoru, znači fizičke nedaće koje su oni imali probleme sa vremenom, vremenskim okolnostima, uraganima, zemljotresima. Pričamo
ono prošloj zimi, pa onda postavim nekim olujama koje su izgledali.
Berze reaguju dugoročno. To je prva stvar. Druga stvar, odluke predsjednika Bajdena da se vrati u Pariski klimatski sporazum, što je podrazumevalo da Amerika napusti fracking. Napuštanje Amerike i programa fracking koji je uveo predsjednik Ronald Reagan početka 1980. godine. Ljudi obično misle, evo, kratka digresija, znači da je Reagan pobedio Gorbačova i Sovjetski savez projektom Rata zvezda. Ne, oni su ih pobedili energetikom. Znači, fracking je digao američku proizvodnju sa 8 miliona barela dnevno na skoro 20. Saudijska Arabija je digla proizvodnju sa 9 na 13,6 miliona barela dnevno. I
samo da kažemo da je fracking eksploatacija nafte, ali i gasa iz ugljenih škriljaca.
Da, postoje dve tehnologije, ali sad to da ne...
Onima koji ne znaju šta je fracking.
Da. Međutim, ta tehnologija je veoma problematična po pitanju zaštite životne sredine, po očuvanju okoliša i svega toga. To je najprljavija svetska tehnologija. Predsjednik Biden dolazi iz demokratske stranke, čiji je jedan od bitnih lidera Al Gore, dobitnik Nobelove nagrade za mir, čovjek koji je i pokrenuo tu zelenu agendu i Pariski klimatski sporazum, potpredsjednik iz vremena, dugogodišnji prvo senator, onda potpredsjednik iz vremena ere Billa Clintona. Sve to uticalo da 250 američkih energetskih kompanija ode u stečaj i da gubici američkih kompanija budu veći 450 milijardi dolara. Druga najveća američka energetska kompanija posle ExxonMobil-a Chesapeake je bankrotirala i u dugu od 86 milijardi dolara. Znači, sve to uticalo, znači prvo taj zapadni kriterijum. E onda se desilo to da je Rusija otvorila gasovode, odnosno naftne terminale na Dalekom istoku, počela aktivna trgovina sa Kinom, odnosno preko Vladivostoka i Sahalina sa azijsko-pacifičkim regionom. Treća stvar, Rusi su krenuli da proizvode velike količine vodonika.
Sad se upravo, evo, vest od juče je da su Rusi izjavili Nord Stream 2, znači operator ovog gasovoda Severni tok 2, da rade istraživanja, da se tim gasovodom koji još nije počeo da radi transportuje
vodonik. Ja ne verujem u tu vest, tehnološki, odnosno tehnički je moguće da se gasovodom Severni tok 2 transportuje vodonik u Evropu, ali smatram, s onog što sam čitao, da će gasovod, odnosno, kako se to da nazovemo, te instalacije, to će dobiti Severni tok 3 za
možda
transport.
Možda ovo zapravo pripremanje terena, probni balon.
To je probni balon, odnosno to je uvertira za pravljanje Severnog toka 3. Severni tok 2 još uvek nije završen, odnosno u noći nedelju na ponedeljak, odnosno sinoć je zavarena poslednja cev, takozvani zlatni var, i očekuje se u naredna dva dana da se dignu instalacije i znači da i druga cev Severnog toka 2 profunkcioniše, slede testiranja i pretpostavljaće da će do kraja godine prvih 5,7 milijardi kubika gasa poteći i tom drugom cevi Severnog toka. Inače, da napomenem, kapaciteti Severnog toka i 1 i 2 su dve cevi po 27,5 milijardi kubika, znači po 55, odnosno 110 milijardi kubika. Ali šta je dodatno uticalo na povećanje cena? Dodatno je uticalo i to što je Rusija od sirijske krize u Ukrajini, pa mogu reći i rata u Siriji i Ukrajini, krize u Venecueli, su sukobi koje Rusija dobila oružjem. Rusija je pod konstantnim sankcijama zapadnih zemalja, Sjedinjenih Država i njihovih saveznika, i strategija je bila da se ne kupuje ruski gas, odnosno da se skladišta ne pune. Sad je to došlo na naplatu i pošto su gasna skladišta prazna, a predstoji zimska sezona, zato sve to kad uzme u obzir, cene gasa su dostigle istorijski maksimum.
Tako. Da, sažmemo, znači nema LNG-a ni iz Amerike, ni sa drugih izvora, jer je skuplji LNG gas u Aziji.
Pa dobro, sad sa ovim cenama koje su u Evropi, sada su evropske cene kurentne sa azijskim cenama, ali
u suštini ranije... letos, kada su inače, da kažemo, sad je već septembar, da kažemo, počela na neki način jesen, iako kalendarski nije, do sada su gasne skladišta uglavnom punjena to tokom letnjih meseci.
Ne, to je uvek bilo u proteklih 40 godina, ali
Eto, to što ste rekli.
Politika sankcija, politika uslovljavanja, politika ucena, a s druge strane i otvaranje Rusije ka azijsko-pacifičkom regionu. Možete zamisliti kakve će cene biti u Evropi ako se napravi taj pakistanski tok, odnosno ako Pakistan bude punopravna članica Šangajske organizacije u smislu sa Kinom, Indijom i Rusijom, Iranom, ako gas iz centralne Azije, znači ne samo ruski gas, nego gas iz Kazahstana, Uzbekistana, Tadžikistana,
Turkmenistana
krene ka istok, znači cene će zaista biti 600 evra za 1000 metara kubnih gasa i u Evropi. Znači to je sve ono što ne ide Evropljanima na ruku, ali neminovnost je da biznis pokreće svet. Pogrešne političke odluke su...
Izvinjavam se, samo da vas čisto zamolim da prokomentarišete i to. Evropska unija je pre nego što je donela ovaj paket 14. jula, čini mi se, su doneli ovu odluku oko prekograničnih taksi za električnu energiju.
Ne, ona je nastupila na snagu 14. jula, a ranije je donešena.
Doneta, ali već skoro godinu dana Evropska unija priča o tome kako gas nikako nije zeleni energent, kako je on prelazno rešenje u toj tranziciji ka zelenoj energiji i da je gas takođe nešto što treba da se izbaci iz upotrebe. Tako da sad otprilike sve to dolazi na naplatu jer su Rusi se okrenuli onima koji ne tvrde to.
Pa da, ali pazite, kada govorimo o izjavama evropskih zvaničnika, moramo da imamo u vidu da su to izjave političara koji su prilično neobrazovani u energetskom, inženjerskom, bilo kakvom fizičkom smislu. Tu izazovem Angelu Merkel, koja je profesor nuklearne fizike, ona i razume, ona i odložila one odluke, piše i vlada SPD-a i zelenih o gašenju nuklearki. Znači, znate da su nemačke nuklearke trebale da budu ugašene mnogo ranije. Ona je žena shvatila da bi vodilo nemačku privredu u katastrofu, kao što je i odluka vlade Japana, privremena odluka da zatvori nuklearke posle akcidenta u Fukušimi, dovela do Japana ivicu sloma. Znači, to su neke odluke koje se ne donose preko noći, koje su praktično nemoguće da budu donete, a što se tiče toga da li je gas zeleni energent u potpunosti, poređenju sa naftom i sa ugljom daleko sa goreva naravno na licu mesta i gas je 45% manje emisije CO2 proizvodi u atmosferu u odnosu na ugljen, su 30% manje u odnosu na naftu. Da li idealan? Nije, ali da li može se zamenuje 50 ili 100 godina? Veoma teško. Možda kada bi sve to vladao tehnologijama i nuklearnom energijom na mnogo višem nivou nego što je sada. Ako se pričamo o obnovljivim izvorima energije, to je mission impossible, to je nemoguće. Tako, znači vaša konstatacija je tačna. Sve ono što su radili, sve ono što su vršili pritisak da prodaju svoju robu, opremu i usluge, energetske kompanije, znači trgovačke distributivne kompanije u Evropi, one su sada napravile medveđu uslugu u celom kontinentu. Uopšte, generalno, prvi su se Amerikanci otrgli toga, njihove energetske kompanije, šta vlasnik ExxonMobil ili ne znam, Chesapeake ima toga što neki bankari vrte virtualne milione na Wall Streetu, znači realan posao je realan posao, a to znači proizvedi najviše što možeš i prodaj po najvećoj mogućoj ceni što možeš.
Doduše, Joe Biden je sada tražio od organizacije kartelske naftaša od OPEC-a da poveća proizvodnju da bi smanjio cenu jer je benzin u Americi postao preskup. Energenti su u Americi postali za njihove građane previše skupi.
Pa nisu, u poređenju sa evropskim cenama oni i dalje nisu skupi,
ali
se američka industrija i američka
potrošnje, jer su onako tako sa onim svojim automobilima koji gutaju.
Pa ne samo to, nego američka moć i dominacija, supremacija nad planetom dok je bila, više ne postoji naravno, ali dok je bila, ona je građena na jeftinim energentima i veoma vrednim Amerikancima. U američkoj glavi, kad galon nafte poskupi za $1, to je za njih strašno. Znači, oni ne čekaju kao kod nas da dođe neke hiperinflacije, to već javno mnjenje se komeša i bitno utiče i na druge cene. Povećanje cene benzina utiče na sve. Zato je Joe Biden to tražio. S druge strane, da naftni kartel OPEC nije povećao, povećanje bi došlo sa strane odakle oni to baš ne bi voleli da dođu te nafte. Pazite, kao i gasni ugovori, kao i strujni, i naftni, tek se naftni prave dugoročno. Znači, nije Exxon Mobil, da kažemo šta je prvo Exxon Mobil u vaših gledalaca i slušalca. Exxon Mobil je najveća energetska kompanija na svetu. To je naslednica Standard Oil, znači vlasništvo porodice Rockefeller. Ona nije najmoćnija zato što ima najveću proizvodnju dnevnu, odnosno najveće ležišta nafte, gasa, uranijuma, bilo čega, nego zato što ima najveću distributivnu mrežu, odnosno najveći broj pumpi, odnosno najveći broj rafinerije, odnosno najveći broj skladišta. I oni mogu da diktiraju svetske uslove. U ovom trenutku, znači kada se prave ti dugoročni ugovori, znači ako neka sila, odnosno neki proizvođači, ovde govorimo o velikim svetskim proizvođačima, znači silama, ako se povuku sa nekih tržišta, oni nepovratno odlaze na 5 ili 10 godina. U ovom trenutku Rusi su zbog klimatskih promjena, zbog otopljenja, zbog tehnologija koje su pokupili baš od ExxonMobila na Jamalu. Znači, Rusi su ovladali tehnikama bušenja, vađenja, odnosno eksploatacije nafte i gasa iz ledenih dubina Arktika. Znači, to su tehnologije koje oni nisu imali zbog sankcija koje je predsjednik Obama uveo Rusiji, pre svega ExxonMobil, British Petroleum i tako je, su napustili ta područja, ta istraživanja, te u stotinama milijarda vredne ugovore. Rusi su dobili tehnologije i nakon toga su nastale nove kompanije, pre svega Novatek koji postaje najveći LNG, odnosno LNG proizvođač na svetu, odnosno prodavac. S druge strane, povlačenjem sa Sahalina i sa Dalekog istoka Royal Dutch Shell i British Petroleum zbog tih sankcija, Rosneft ozbiljno preti Gazpromu da ga pretekne, da bude najveća.
Mislim da su sada baš tražili, Rosneft je tražio od Kremlja, od Putina, dozvolu da izvozi gas, da krene.
Da, ali ono što je mnogo bitnije za ovu priču jeste da su oni razvili projekat Vostok Oil, koji je prema predviđenim kapacitetima, imamo rezerve 53 milijarde tona nafte, odnosno da će dnevna proizvodnja Rusije porasti za 2 miliona barela dnevno.
Što je zapravo skok je u odnosu na prethodni period.
Tako je, oko nekih 24% proizvodnje. Znači, ako Arapi ne povećaju proizvodnju, uleteće Rusija, to onda nikako ne ide na ruku Sjedinjenim Američkim Državama. I oni su zato to morali da urade. Znači, nije tu baš briga samo domaćim potrošačima, nego da potencijalne rivale ograničite koliko je to moguće.
A zapravo, evo sad kad kažemo koliko je to moguće, Rusija je, iako je bila smanjila početkom godine izvoz gasa u Evropu, da sad vratimo se opet na našu temu, da kažem osnovnu, jer smo mi u Evropi, sada je povećala isporuke gasa i zapravo oni i pored toga što nije još proradio Severni tok 2, što su imali problema sa ovim gasovodom preko Poljske Jamal, povećali su isporuke i...
Povećali su isporuke samo u prvom tromesiću, znači nikada veći izvoz Rusija nije dostigla od jednom mjesecu je dostiglo 42% evropskog uvoza da je došlo iz Rusije. U prvom tromesečju su oni došli do cifre od 50% izvoza. Znači,
to je zbog hlade zime.
Pa, ne ulazimo u razloge. Ušli su u to. Međutim, poslije toga Rusi su ispumpavali svoja skladišta i u ovom trenutku Rusi su rezervisali samo 4% ukrajinskih kapaciteta. Prema onom ugovoru čuvenom kada je Ukrajina praktično kapitulirala i kada je 160 milijardi kubika pala prvo na 65, pa onda za 4 godine 40 milijardi kubika, sada će to značiti da će u ovoj godini u vrh glave 19 milijardi kubika biti gasa na godišnjem, znači to je strašan udarac na budžet Ukrajine.
To je, ali je krenuo Balkanski tok, to je
spuska. Pa ne, ma dobro, Balkanski tok je priča za sebe, potrošnje, odnosno potrebe za gasom u Evropi i svetu rastu. Znači, ako napuštamo ugalj, jedina je realna opcija da gradimo nuklearke ili da povećamo potrošnju gasa. Nuklearke se ne grade od danas do sutra, potrebe neki period da prođe 10 godina, razumete? Zato raste potrošnja gasa. Ali ovo je bio i odgovor Rusije, znači, očito su oni to dobro predvidjeli šta će da se desi. I sada oni veštački drže ovu visoku cenu gasa za evropske potrošače, a nisu oni krivi, jer sada Rusi pumpaju svoje skladište. U ovom trenutku preko najvećeg tog tranzitnog pravca preko Ukrajine, samo 4% kapaciteta je rezervisano sada, ali to je rusko pravo.
A Severnim tokom 1, da li vam je poznat podatak?
Ispunili su konačno 55 milijardi kubika, dugo je, pa to je ona priča, nekome se može, nekome se ne može, kada smo
treći
mi trebali,
energetski paket,
tako je, ovo, kada je Južnoj Evropi bilo zabranjeno da pravi
Južni tok,
kapaciteta 63 milijarde kubika, kada su odustali Nemci i Rusi odmah ušli u izgradnju Severnog toka 1. U međuvremenu su, evo, završili i Severni tok 2, a sada se priča i o Severnom toku 3, koji će biti navodno za vodonik. Zašto će biti, to ćemo videti. Rusi u Amurskoj oblasti zaista spremaju najveće postrojenje, gde će biti predviđeno je u prvih 6 godina 17 miliona tona na godišnje, odnosno to da prevedemo nove milijarde kubika gasa, da bi vašim gledocima i slušacima bilo jasno, to bi bilo ekvivalent 25 milijardi kubika gasa na godišnjem nivou, a planiraju da tih 17 miliona tona dostigne 60 miliona tona proizvodnje vodonika. E sad, za proizvodnju vodonika su potrebne enormne količine gasa, ali to je ono, znate, kao, da li je dobro da proizvedete, ne znam, neko voće ili da to voće prodate kao u pekmez ili sok, tako i Rusi. Znači oni neće više da prodaju sirov gas, nego će ga proizvoditi i praviti vodonik od njega, pa će kao finalni proizvod da ga prodaju zainteresovanim.
Zapravo je možda ovo poskupljenje prirodnog gasa priprema za cenu vodonika, jer on sigurno neće biti jeftin.
A ne, vodonik jeste mnogo skuplje, to uopšte nije sporo, naročito po ovim tehnologijama koje su nama sada poznate, ali to su političke odluke, nećete gas, ne, prvo nećemo ugalj, okej, to ima svoju cenu, inače da napomenem da je u ovom trenutku, da je i Kina zbog velikog zagađenja smanjila rast proizvodnje, znači ona nije smanjila proizvodnju uglja, nego rast proizvodnje uglja.
Čak je nastavila i da gradi neke nove termoelektrane.
Ne, to svakako, jer kineske kao indijske potrebe za energijom, za električnom energijom rastu, to su najviše i su najveće rastuće tržište za energijom na svetu i rast, odnosno gradnja nuklearnih elektrana ide sporo, a obnovljivi izvori energije ne mogu ni na koji način da supstituišu u toj meri termoelektrane. Međutim, zbog velikog zagađenja oni su zato prinuđeni da iz godine u godinu, ne samo iz Rusije, nego iz Australije, iz Persijskog zaliva, iz Irana uvoze veoma velike količine LNG, odnosno gasa. A vodonik je sledeća etapa. Međutim, zagađenje u Kini je na tako velikom, visokom nivou da Kina to mora da plati jednostavno. A Evropa se sprema da krene tim istim putem, s tim što Kina ima novca da to plati, a Evropa nema. Jedine razlike, suštinske razlike.
Kakve su vaše procene? Evo sad, hoćemo li, na primjer, Mađari su nedavno potpisali ugovor sa Gazpromom i rekli su da im je povoljnija cena nego što je bila stara cena. Nisu otkrivali tačnu cifru, to je poslovna tajna, ali aludirali su na to da možda plaćaju $260 i dalje za 1000 kubnih metara.
Mislim da je mađarska cena još manja. Znači, odavno, da, decenijama se cena gasa izračunalova prema groningenskoj formuli i ona je bila veoma predvidiva.
Cena nafte unazad 9 meseci.
Tako je, onda se, plus razni mehanizmi tržišni, dužina cevovoda, osiguranja svega i svačega, ali je cena gasa bila vezana za cenu sirove nafte. Sada je gas, pa kako da kažem, postoji i političko oružje. Znači, Rusi ga gledaju pre svega kao biznis, izvozni biznis, ali je postao očito i geopolitičko, moćno geopolitičko oružje. Nova crvena armija, kako je rekao, čini se predsednik UNESCO, bivši predsednik Rumunije.
Procenjujete onda da će i dalje održati se ova cena veća od $500 za 1000 kubnih metara na berzama gasa ili da će možda
to
ipak pasti?
To je na berzama, znači pazite, kada govorimo o Mađarskoj, kada govorimo o
Mađarska govorim... je možda dobila, eto da kažemo i to, možda je Mađarska dobila malo povoljniju još cenu jer više ne naplaćuje Srbiji tranzit gasa preko od ukrajinske granice do granice Mađarske Srbije.
Koliko odluka predsjednika Orbana, vlade Mađarske, uticalo na... Oni su doneli desetine odluka koje su bile, kako da kažem, ruskim, kineskim, odnosno istočnim silama veoma primamljive, odnosno prijemčljive. Pre svega da preko njih uđe kineski kapital i kineske tehnologije, kineske robe na tržište Evropske unije, zatim odluke da kada su Bugari stopirali izgradnju nuklearne elektrane Belane, da preuzmu reaktore i da prošire kapacitete nuklearne elektrane Pakš, da potpišu dugo, u vreme sankcija kada su svi izbjegavali da potpišu ugovore sa Gazprom, da potpišu veoma dugoročne ugovore sa Gazprom, da se obavežu da će kupovati gas iz Severnog toka 2, ali iz takozvanog Turskog ili Balkanskog toka, da stave dobar deo svoje industrije na raspolaganje i Kinezima i Rusima, ali da ih otvori i Amerikancima, znači u odnosu na Evropsku uniju i na Briselske komisije, znači sve to imalo političke odluke, odnosno te političke odluke su u krajnjoj meri dovele do tih cena gasa, da Mađarska ima povoljnije cene gasa, da to na nivou paradoksno zvuči, da Nemačka i Mađarska imaju najpovoljnije cene gasa, a najveću cenu gasa u Evropi plaća Poljska, ali Poljska vodi takvu politiku. Uskoro će tu cenu od sledeće godine plaćati naravno Baltičke zemlje.
A gde smo mi sada i mi treba da obnovimo ugovor za gas?
Pa mi smo se trudili, mi smo bili aktivni učesnik u izgradnji Južnog toka, mi smo bili aktivni učesnik u izgradnji Turskog toka, ruske energetske kompanije su ovde, sad ne govorimo o ovoj vlasti, nego i prethodnim, svakoj i budućim,
tako su ulaznici u Balkanskom toku preko Srbije.
Jednostavno, i mi smo naravno u odnosu na te, kako da kažem, rusofobne zemlje u prilično povoljnijem položaju. U odnosu na zemlje u okruženju, pre svega Bosnu i Hercegovinu, Federaciju Bosne i Hercegovine i Hrvatsku pre svega.
Da, Hrvatska je posebna priča, ali do duše i Bosne i Hercegovine, ali da ne ulazimo sad u njihove lokalne teme, znači vaša procena je gas ostaje energent koji će biti skuplji, ali će nam ga trebati sve više.
Pa ne, nije to moja procena, pazite, to je rekao prvo, ajde kažem, Andrej Schönerbeck, izvršni direktor najveće nemačke gasne kompanije Uniper, to su rekli sučesnici, to kažu podaci Međunarodne agencije za energetiku, to kažu podaci američkog ministarstva, odnosno sekretarijata za energetiku, to su ruska predviđenja, to su, ja uglavnom čitam izveštaje British Petroleum, oni su nekako najtransparentni, najbolji, gde Britanci ulažu, to je najisplativije, britanski penzioni fondovi su vezani za gas. Prema tome, ako Britanci u narednih 100 godina svoje penzije vezuju za gas, to znači da će gas biti u narednih 100 godina sigurno energent.
Znači ovi ljudi u Srbiji koji se sada prijavljuju Srbije gasu za priključke na gas mogu da budu mirni. Gas će biti.
Ne, gasa će svakako biti. Gasa će biti u svakoj varijanti. Pitanje je samo cene.
Hoće li biti jeftinije grejati se na gas nego na struju?
E pa cena struje još uvek kod nas, kako da kažem, ekonomska kategorija, odnosno kako se to kaže,
nije
socijalna kategorija.
Nije ekonomska.
Znači, EPS prodaje struju po ceni koje proizvodi praktično.
Domaćinstvima, da kažemo
da,
tako,
da,
jer
da,
privredi
da.
Ipak prodaje po ekonomskim cenama.
Pa nisu ni to čisto ekonomske cene, kad bi oni svu energiju, odnosno sve kilovate izvezli, više bi zaradili na evropskom tržištu.
Ali ovde imaju ipak obavezu jednu kao...
Pa ne oni, pa naravno država, građani su gradili taj EPS, naravno da moraju da imaju neku privilegiju u otkupu, druga stvar, naš standard je veoma nizak. To dovelo bi do katastrofe kad bi se digla cena električne energije. Mi samo možda trebamo da više vodimo energetsku efikasnost i da napravimo drugačiju raspodelu, odnosno da, ne da kažem da kažnjavamo, nego da napravimo i neke socijalne karte zbog ugroženih građana, odnosno da vodimo račun o tome da sankcionišemo preveliku potrošnju. Znači, mi imamo ono zelena, plava, crvena zona i tu se zaista razlikuje, ali mislim da to treba još proširiti.
Da se napravi novi tarifni sistem.
Novi tarifni sistem koji bi omogućio EPS-u ne samo da preživi, nego i da se razvije i da bude najprosperitetnija kompanija u ovoj državi.
Evo, malo smo započeli jednu novu temu, energetska efikasnost i budućnost elektroprivrede Srbije, ali sve je to povezano, znači i gas i električna energija i uopšte energetika nisu, ne mogu se ni ograničiti ni lokalno, a ni u prožimanju međusobnih tih privrednih grana, jer su energetski sektor je jednostavno jedinstveni, reaguje i na političke i na ekonomske odluke, oni koji ih donose u svetu. Gospodin Miloš Zdravković bio je moj gost, pričali smo o cenama gasa i električne energije. Hvala vam.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.